5.
Šetnje.
Stipriča.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do 10.55 u ovom prvom satu našeg programa Talasanje, koji evo upravo počinje i traje sve do 13 časova. U prvom satu nekoliko tema i muzika naravno, a mi ćemo govoriti danas o nekim od dobitnika odlikovanja uručenih povodom Dana državnosti Srbije. Znate, već tokom proteklog vikenda obeležili smo ovaj praznik i tim povodom je predsjednik Tomislav Nikolić uručio ordenje pojedincima i predstavnicima institucija, a na svečanoj ceremoniji uručeno je ukupno 89 odlikovanja. U današnjoj šetnji čućete razgovore sa nekim od ovogodišnjih laureata, a sa njima su razgovarali reporteri Radio Beograda 1. Zatim još jedna tema o kojoj se ove godine mnogo govori, Prvi svetski ili Veliki rat i prilike u Srbiji u to vreme, a inače povodom obeležavanja 188 godina od osnivanja naše najstarije kulturne institucije Matice Srpske, na svečanoj sednici u nedelju održanoj govorila je upravo na ovu temu istoričarka, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorka Mira Radojević, a vi ćete biti u prilici da u današnjoj emisiji čujete neke delove od onoga što je ona govorila pre dva dana, koje je odabrala Bojana Karavidić. O tome dakle u narednih 50-ak minuta, zatim sledi centralni sat Talasanja, centralna tema od 11.05 do 12, od 12.15 do 13 časova emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Like that.
10 je časova 12 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Što se vremena tiče, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, ujutru na severu još uvek oblačno, ponegde i sa slabom kišom, ali zato tokom dana najviša dnevna temperatura od 13 na severu do 18 stepeni na jugu zemlje. I sutra će biti još toplije vreme, najavljuju meteorolozi, temperature do 22 stepena, a nakon toga od četvrtka očekuje nas pad temperature, koji će inače potrajati samo nekoliko dana, a posle, kažu, od ponedeljka opet prolećno vreme. Pa i ovih nekoliko dana kada će zahladneti, neće se temperature spuštati ispod 10 stepeni. Zapravo sve u svemu, kažu meteorolozi, ništa od zime u pravom smislu te reči u narednom periodu. A mi ćemo, kako smo i najavili, slušati neke od ovogodišnjih laureata odlikovanih povodom Dana državnosti Republike Srbije, sa kojima su razgovarali naši reporteri. Prvo i prvi na redu, kliničko-bolnički centar Zemun, koji inače ove godine obeležava i svoj značajan jubilej, 230 godina od osnivanja. Inače, reč je o najstarijoj bolnici u jugoistočnom delu Evrope. Povodom velikog jubileja i za zasluge u oblasti humanitarne delatnosti, zdravstvenoj zaštiti i razvoju medicinske prakse, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je za Dan državnosti odlikovao kliničko-bolnički centar Zemun Sretenjskim ordenom drugog stepena. A o putu zemunske bolnice od Austro-Ugarske do naših dana, naravno ukratko, sa direktorom profesorom Dragošem Stojanovićem razgovarala je Marina Stojadinović.
Zemunska bolnica više od dva veka zbrinjava pacijente iz Zemuna i okolnih krajeva. Profesore, šta kaže istorija?
Imamo i pergament da je 25. februara 1784. godine spojene su konfesionalne rimokatolička i pravoslavna bolnica na teritoriji grada Zemuna i taj dan se smatra danom osnivanja Zemunske bolnice. Kroz tih 230 godina postojanja možete da zamislite koliko je i na koji način, ako se vratimo u istoriju, lekara, sestara, medicinskog osoblja radi u ovoj ustanovi, koliko je pacijenata prošlo za ovih 230 godina, koliko se menjala i ova mala bolnica da bi izrasla danas u ovako veliku bolnicu i koliko se prilagođavala savremenim potrebama da ide u korak sa svetom.
Od Austro-Ugarske monarhije do moderne Srbije prešli ste dugačak put.
Kroz vreme ova kuća se razvijala, pa je od prvog starog objekta koji je bio ovde nadograđen drugi objekat. Pa smo onda, pored ove velike centralne zgrade, dobili od Karađorđevića kao legat zgradu u kojoj možemo da lečimo malu decu. Ta zgrada je početkom 1918. godine u stvari oformljena zgrada pedijatrije kao legat Karađorđevića i tu smo počeli sa lečenjem dece. Pa imamo još jedan objekat pored gde sada lečimo medikalne i onkološke pacijente. Pa još jedan objekat gde lečimo neurološke pacijente. Pa gore na Kavar imamo dva objekta u kojima su smešteni pacijenti koji se leče od aktivne tuberkuloze i tamo nam je i gerijatrija. Kod starog tog doma vatrogasnog je i zgrada poliklinike gde praktično pregledamo sve hronične pacijente i one koje zakazujemo za kontrolne preglede. Kroz vreme se nametava potreba da se širi ovaj centar i prema sadržajima i prema vrstama i načinima lečenja.
Profesore Stojanoviću, koliko stanovnika gravitira Zemunskoj bolnici?
Naš plan je, prema mogućnostima grada Beograda i Ministarstva zdravlja i Gradskog sekretarijata za zdravlje, da iduće godine ovde planiramo još jedan urgentni centar da oformimo. Oko 600.000 ljudi u principu bi trebalo da gravitira ovom delu. To je opština Zemun, Novi Beograd, Surčin i sve okolna mesta. a pogotovo sad kako se pravi most preko Dunava, preko koga bi trebali da budemo u kontaktu i sa Ovčom, Borčom. Kliničko-bolnički centar Zemun je u posljednjih nekoliko godina osvojio i usvojio nekoliko najnovijih, najsavremenijih metoda. Naši doktori su se školovali, 20 lekara, su se školovali u Japanu, u Americi, po Evropi i praktično mi sada u ovom trenutku radimo neke najsavremenije procedure koje se rade svuda u svetu, evo konkretno u Srbiji, jedino se u kliničko-bolničkom centru Zemun radi neke specifične minimalno invazivne operacije na kičmenom stubu. Naravno, svaki hitan slučaj koji uđe u ustanovu i čak i onim danima kad nismo dežurni i hitni, bit će zbrinuti.
I Zemunska bolnica ide u korak s tehnološkim inovacijama. Koje medicinske metode primenjujete u dijagnostici i lečenju pacijenata?
2009. godine ja sam nasledio ovde razrušena tri sprata sa sobama i razrušen kompletan operacioni blok koji nije radio dve godine. U roku od godinu dana smo završili sobe sa pacijentima, tako da smo mogli od 2010. da primimo još 140 pacijenata, a krajem 2011. završen operacioni blok sa 5 operacionih sala, najsavremenije opremljenih, obzirom da sam se i ja školovao i u Japanu, i u Americi, i po Evropi. Našoj populaciji stoji na raspolaganju najsavremeniji operacioni blok. Pre godinu dana smo nabavili najsavremeniji multislajsni skener sa 128 slajsni sa 6 radnih stanica. Omogućili smo interventne kardiološke i neuroradiološke procedure. Mnogi segmenti koji su neophodni za srpsko zdravstvo, koji su neophodni za pacijente su ovde zastupljeni.
Da li vam nedostaje kadar? U kojoj oblasti zdravstvene usluge i da li su preduge liste čekanja?
Pacijentima trebaju i lekari i sestre, čak i higijeničarke, servirke, obezbeđenje, sve to treba da bi jedan sistem funkcionisao. Od 1. decembra do sada 5 lekara i 20 sestara otišlo u penziju i ja još uvek nemam nikakav odgovor Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija na samo one koji su otišli u penziju, znači ne da povećavam broj, nego da zamenim. Ja još uvek nemam adekvatan odgovor i čekamo njihovo rešenje.
Niste mi odgovorili na pitanje kolike su te liste čekanja za pojedine procedure i preglede.
Najveća lista čekanja mi je na skeneru. Bez obzira na to što smo ovde u kući nabavili taj najnoviji i vrlo brz i sa velikom propusnom moći skener, ja u ovom trenutku imam samo 5 specijalista radiologije koji u isto vreme, gledajući skener, moraju da dežuraju svaki drugi dan, da budu pripravni svaki drugi dan, da rade na mamografijama, da rade na ultrazvuku, na rengenu. Do kraja godine imamo zakazane skenere, ali ćemo ih za 3 meseca sve završiti. U saradnji sa stomatološkim fakultetom, gde postoji još jedan skener koji sad preuzima naše pacijente. Druga lista čekanja su operacije ortopedske zbog kukova i tu imamo listu čekanja, ali ne zato što nećemo da radimo, nego zato što smo trenutno ove godine u rekonstrukciji i nadam se da ćemo im da poboljšamo stanje.
Čuli ste, dakle, jedan od dobitnika Sretenskog ordena je i kliničko-bolnički centar Zemun. Predstavili smo u najkraćem prilike u ovoj kući, a sada i neke od pojedinaca koji su dobili odlikovanja povodom Dana državnosti Srbije. Zbog uspeha u promociji nauke, novinara Dnevnog lista Politika Stanka Stojiljkovića, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je zlatnom medaljom za zasluge. O tome gde se naša nauka nalazi danas i kojim temama se on bavio tokom svoje novinarske karijere, sa Stankom Stojiljkovićem razgovarao je Čedomir Savković.
Najpre da vam čestitam na priznanju.
Hvala najlepše. Iskreno govoreći, bio sam jako uzbuđen kad su mi saopštili to vest.
Ono što želim da vas pitam, odnosi se na našu nauku, gde je prema vašem mišljenju ona danas, koliko ona prati trendove u svetu?
Počeo od 2003. godine, srpska nauka objavljuje sve više radova u časopisima koji se na međunarodnoj listi citiranja vrednuju. S druge strane, kad pogledate naše naučnike u rasejanju, vi ćete ih vidjeti na najboljim svjetskim univerzitetima, Najveći deo srpske nauke nije u stanju, i to je prevashodno u društvenim i ovim humanističkim naukama, da izdrži ozbiljnu utakmicu i ozbiljnu trku sa svetskom naukom. Mladi ljudi listom odlaze. I to je ono što mora u Srbiji da se menja.
A koliko se rezultati naučnih istraživanja cene u našem društvu?
Nažalost, malo. Danas, nažalost, ne postoji ni industrija, ni privreda. I nema potrebe za naučnim znanjem.
Šta bi tu trebalo najpre da se promeni?
Izlaze jedini u državi. Da se najmanje udvostruče ulaganje u nauku, da se i pooštre merila i pravila, da ne može svako da se bavi naukom.
Koja vam je oblast bila najinteresantnija?
Jedna je genetika i druga je informatika. Treća oblast, takozvani odliv mozgova. Tu sam zaista prvi počeo. U 87. godine prvi opšti intervju na tu temu i šta je odliv sam ja objavio u Galaksiji. Četvrto područje je nuklearna energija.
Šta biste poručili mlađim kolegama, novinarima? Zašto se treba baviti promocijom nauke kao novinar?
To je ogromno zadovoljstvo. S druge strane, pisati jednog dana o fizici, drugog dana o hemiji, trećeg dana o genetici, četvrtog dana o nuklearnoj energiji. Znate koliko morate da znate činjenica, ljudi, i da imate ipak osnovne predstave o svemu tome. To je užasno teško.
Kolega Stojiljkoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Kompozitor, pijanista i dirigent Aleksandar Savujić odlikovan je Sretenskim ordenom trećeg stepena za izuzetne zasluge u kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke umetnosti. Doskora profesor Fakulteta muzičke umetnosti, osnivač i dirigent više znamenitih horova, višestruko nagrađivan u inostranstvu. Sve ovo je samo deo biografije ovog umetnika sa kojim je razgovarala Jovana Veljković.
Vaše kompozicije izdate su u Sjedinjenim američkim državama, u Nemačkoj, Italiji, Mađarskoj, naravno u Srbiji. Jedini ste živi srpski kompozitor u enciklopediji horske muzike 20. veka izdate u Americi.
Tako je, Nick Strimple.
Ceni li Srbija dovoljno vrhunske umetnike koje ima?
Vi znate onu staru izreku da je najteže biti prorok u svom selu, ali opet mislim da verovatno ceni. Ovo je dokaz da ceni. Baš ova nagrada. Ja smatram da mi ovaj orden daje podstreka za rad, iako ja imam 68 godina, ja sam sad tek mesec i po dana u penziji, međutim meni daje fantastičnu energiju da sad krenem tek da stvaram. Ja sam već puno toga imao priznanja i stvaranja, međutim ovo mi daje još jednu novu energiju, tako da baš hoću da opravdam još više to njihovo priznanje.
Vaš opus je muzika koja je spoj različitih podneblja i nekako ona lako se dopadne slušaocu uglavnom. Da li kada stvarate imate baš taj cilj?
Kada stvaram, neki put razmišljam za koga stvaram, a neki put pišem tako jednostavno muziku. To znači, kada dobijem neku poručbinu, recimo konkretno dobio sam poručbinu, mnogi su zavidili, naročito u Americi, recimo proslava 250 godina Bachove smrti u Nemačkoj. I Nemci su naručili tom prilikom od mene kompoziciju na isti tekst kao Johann Sebastian Bach. Singe dem Herrn ein neues Lied. Znači, vospojte ili pojte Gospodu novu pesmu. Bach je napravio na taj tekst motet za dva hora. I ja sam isto napravio za dva hora, znači dupli hor, i bilo je izvedeno u okviru festivala Schleswig-Holstein. Prema tome, ja sam veoma bio zadovoljan kako se to, da kažemo, kako su izveli. Međutim, ja sam bio svestan da je to jedan vrhunski hor. I sad baš to kažem, da sam namerno nisam bežao od težine. Gledao sam da bude dosta zahtevno i bilo je veoma zahtevno, tako da kažem od slučaja do slučaja, a neki put samo komponujem i ne mislim.
Jednom prilikom rekli ste da Srbija ima folklor koji je bogata riznica i da ga treba i negovati i razvijati.
Tačno.
Čuvamo li mi, negujemo li tu bogatu tradiciju koju posjedujemo?
Mislim da se kod nas dosta radi na folkloru, što ne znači da ne može više, ali nije da stoji, stvar ne stoji.
Isto ću vas pitati kakav je status horske muzike u Srbiji kao osnivača Madrigalskog hora Fakulteta muzičkih umetnosti.
Stanje na horskom polju To sve zavisi od dirigenta. To znači mi imamo dosta horova, imamo neke izuzetne dirigente i svaki taj dirigent koji je jako dobar, on napravi jedan odličan hor. Ako nije neki naročiti dirigent, onda je i hor takav. Znači, hor je ogledalo dirigenta.
Kakav je status dirigenta u Srbiji?
Pa, znate kako, zavisi na koji način se gleda. Mislim da nije baš zavidan. Ja ne govorim iz svoje perspektive, nego pošto sam ja bio do pre mjesec dana profesor fakulteta muzičke umjetnosti, redovan profesor, govorim iz perspektive mladih dirigenata. Mislim da mladima se ne daje dovoljno da nastupaju, počev od evo, ove kuće u kojem sam ja sada, znači od Radio Beograda, pa Filharmonija, pa šta ja znam, a imamo izuzetno talentovanih dirigenata i ne samo dirigenata, i violinista, i pijanista, i pevača. Mislim, stvarno smo, uverio sam se u to, veoma talentovana nacija i imamo šta da pokažemo, samo ja mislim da se ne daje dovoljno, ja ne kažem da se ne daje, nego ne dovoljno.
Hvala vam puno na gostovanju na Radio Beogradu 1.
Čuli ste neke od dobitnika odlikovanja uručenih povodom Dana državnosti Srbije, 10 časova 27 minuta, Radio Beograd 1.
ruku, ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde. Izvini, nemam više vremena za tebe, da čekam da ti opet svane. Ruku, ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde.
Eko. Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kosmetiku. Vaš Maxi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
Deep down in the underground, atoms spinning round and round, scientists monitor reading. Searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. What happens when the markets drop? If the numbers really don't add up, everyone seeks safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no pot of gold to buy? Only the blind leading the blind. Our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountain top, somebody with a skinhead crop is thoughts for us all. So
is all around. But if you listen, you can hear the sound of one head being banged against a wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? No one knows nothing anymore. Nobody
časova 37 minuta, a poslednja merenja pokazuju da je najviša temperatura izmerena u 10 časova u Zaječaru i zamislite Sjenici, tamo je izmereno 13 stepeni, samo stepen niže 12 u Leskovcu, a 11 u Negotinu, na Zlatiboru i u Nišu. 8 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Kraljevu, ali i na Kopaoniku, a najsvežije u Valjevu i Loznici, tamo u 10 časova izmereno 6 stepeni. Prognoza za danas kaže, posle oblačnog jutra tokom dana sunčano, najviša dnevna između 13 i 18 stepeni. Sledi naša druga tema u ovom izdanju Šetnje, dakle povodom obeležavanja 188 godina od osnivanja naše najstarije kulturne institucije Matice Srpske. Na svečanoj sednici koja je održana u nedelju govorila je istoričarka, profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Mira Radojević. Pripada grupi uvaženih srpskih istoričara srednje generacije, a njena istorijska tumačenja perioda s kraja 19. i početka 20. veka nisu opterećena ideološkim predznacima. Inače, spada među istoričare koji insistiraju na naučnim postavkama savremene istorije bez revizionističke historiografije koja je pod uticajem dnevne ili vladajuće politike. Njeno izlaganje u Matici Srpskoj odnosilo se na položaj Srbije 1914. godine uoči i na početku Velikog rata, a delove koje ćete čuti odabrala je Bojana Karavić.
Srpska nacija i srpska država suočavaju se danas sa velikim i mnogostrukim krizama i izazovima. Tako je počela svoje predavanje profesorka Mira Radojević na svečanoj sednici Matice Srpske posvećeno Srbiji u 1914. godini. Zbog pitanja ko smo danas, ona smatra da se moramo setiti onih delova naše istorije kada su se poštovale nacionalne, političke i moralne vrednosti.
Srbija je uoči Velikog rata imala sve ustanove parlamentarne demokratije. Jedan od najdemokratičnijih ustava u Evropi, Beogradski univerzitet, Kraljevsku akademiju nauka, Narodno pozorište, Narodnu biblioteku, muzeje i druge ustanove kulture. Osim toga, njeni stanovnici, koji su prvi na Balkanu oslobođeni od feudalne zavisnosti, prestavši da budu podanici, postali su građani, čija je svest objedinjavala lični i javni interes za dobro nacije i države. Pred nastupanjem doba u kome će se, kako je predviđao Jovan Skerlić, 500-godišnja carstva krkati kao crvotočna debla, u Srbiji su stasale generacije nacionalno i socijalno gotovo jednorodne, ispunjene samopouzdanjem, svesne da koračaju rame uz rame, kadre da prave program za nekoliko narednih pokoljenja i spremne da uz preuzetu misiju prihvate i ličnu žrtvu za njeno ostvarenje.
Austro-ugarski ultimatum posle ubistva nadvojvode Ferdinanda u Sarajevu dočekala je vojno nespremna.
U trenutku u kome je primila možda najčuveniji ultimatum u svetskoj istoriji, po mišljenju britanskog ministra Edwarda Greya, najužasniji dokument koji je ikada jedna država uručila drugoj državi, Srbija je bila najusamljenija zemlja na svetu. Njeni borbeni potencijali procenjivani su na oko 220.000 ljudi, od kojih mnogi nisu imali ne samo potpune uniforme, nego ni municiju i puške, a na koje je u slučaju odličnog odgovora mogla da krene armija od gotovo 5 miliona vojnika. Iako je u prethodnom periodu uspela da svoje državne interese uklopi u interese članica Antante, nalazeći u tome jedini međunarodni garant svog opstanka, Ni jedna velika sila nije joj osporavala slobodu delovanja, ali ni obećala konkretnu pomoć.
Profesorka Mira Radojević navodi reči Nikole Pašića kada je odbio austro-ugarski ultimatum.
Primivši 28. jula 1914. godine objavu rata, po prirodi uzdržan i nesklon vatrenim govorima, u toj prilici dao maha emocijama. Mi rat nismo hteli, kazao je, jer smo suviše zamoreni i izmoreni od dva rata 1912. i 1913. godine. Ali smo prinuđeni nametnuti rat primiti u odbranu narodne časti i državnog suvereniteta. I privatan čovek, napadnut od nekog, pa bilo to i od jačega, mora se braniti i boriti, ako iole ima i časti i ponosa. Nadamo se u ostalom da nas neće baš cela Evropa ostaviti na milost i nemilost Austro-Ugarske. Ali bilo šta bilo, mi ćemo se, mi sami ostali, braniti do poslednje kapi krvi.
Već na početku borbenih operacija stradanja su bila velika.
Posledice ovakvih naredaba osetile su se najtragičnije u Mačvi, Jadru i Posavini, ali i na drugim srpskim krajevima. Na prostoru na kome su austrougarski vojnici već u prvom naletu avgusta 1914. godine ubili oko 4000 deca, žena i staraca. Upoznata sa ovom bestijalnošću posredstvom izveštaja Archibalda Rajsa i drugih svedoka, evropska javnost bila je zgrožena, a francuski dopisnik Henri Barbi je nakon obilaska više desetina sela i varoši i sam duboko potresen zapisao kako je narod bio poludeo od užasa i straha. Jer austrougarska vojska počela je, kako je kazao, svoj uništiteljski posao još od samog ulaska u Srbiju, služeći se okrutnostima i paklenim orgijama.
Američki ratni reporter i pisac John Reed izveštavao je o srčanosti srpskih boraca.
Suočeni sa sudbinom koja im je namenjena, otadžbini su branili seljaci i njihovi tribuni, činovnici, advokati i doktori sa Parijske Sorbone. Svi zajedno, preko noć mobilisani, ali u uniformom još neujednačeni, pod slavnim šeširima i belim seljačkim košuljama na plećima, bili su spremni da tuku carsku vojsku. Jedan stranac, američki ratni novinar i književnik John Reed, koji u Srbiju došao usred rata, zabeležio je: zaprepašćuje mladost kraljevine Srbije. Manje od 100 godina prošlo je od kako se pojavila kao slobodna država posle 5 vekova turske dominacije. A za to vreme kakvu je istoriju tek imala? Tajni san svakog Srbina jeste ujedinjenje svih srpskih naroda u jedno veliko carstvo. Svaki seljak i vojnik zna zašto se bori.
Prekretnicu u programu ostvarivanja ratnih ciljeva predstavlja Niška deklaracija u kojoj je vlada iskazala stanovište da će u vremenu koje dolazi sve svoje sile staviti, navodim, u službu velike stvari srpske države i srpsko-hrvatskog i slovenačkog plemena, kraj navoda. Što znači da se stavlja na čelo borbe za ujedinjenje Srba van teritorije Srbije, Hrvata i Slovenaca. Tada i veliki rat za Srbiju postaje borba za širenje teritorija. Profesorka Mira Radojević navodi dva tumačenja ovog zaokreta srpske političke elite.
Mnogo je puta isticano kako je Srbija 1914. godine pokazala zadivljujuću hrabrost, spremnost da državno dostojanstvo brani po cenu najvećih stradanja, otpornost prema savezničkim pritiscima da deo svoje teritorije ustupi Bugarskoj, diplomatsku sposobnost, ratničku veštinu i samilost prema poraženima, ali ne i političku zrelost da blagovremeno uoči rizike preuranjenog i nepripremljenog ujedinjenja, propustivši mogućnost da stvori veliku srpsku državu. Prema drugim mišljenjima, ključno pitanje bi trebalo postaviti drugačije. Ne da li je trebalo da odbaci jednu istorijsku priliku, nego da li je uopšte bilo u poziciji da to učini. Zastupnici sličnih stavova imaju pri tome na umu da granice željene velike Srbije nikada nisu mogle imati takve razmere koje bi obuhvatile celokupno zapadno srpstvo, te da ni odnosi među velikim saveznicima nisu išli u prilog takvom rešenju.
Čuli ste delove izlaganja profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Mire Radojević. Srbija 1914. godine, iskazano na svečanoj sednici Matice Srpske povodom 188. godišnjice od osnivanja.
Make us still on. Talasanje.
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 A privodeći kraju današnju šetnju, najavljujemo centralnu temu ili drugi sat talasanja, koji počinje odmah posle vesti koje su na našem programu tačno u 11, dakle od 11.05 do 12. Kako funkcioniše zdravstvo u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, donosi li formiranje zajednice srpskih opština drugačiji zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji? To je tema, a gosti su dr. Aleksa Andrejević, direktor Doma zdravlja u Gračanici, dr. Nebojša Srbljak, kardiolog internista zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici i predsednik pokrajinske sekcije kardiologa, i dr. Periša Simonović, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije, autorka emisije Zorka Đukanović. Za nepunih 5 minuta počinje Srpski na srpskom, naša emisija o kulturi govora, zatim, kako sam i rekla, vesti, a onda drugi sat talasanja. Ja ću biti sa vama u trećem i završnom satu našeg talasanja od 12.15 do 13 časova u emisiji U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sve laži, sve sakriću od tebe, ja hoću da se sad hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna.
I know.